никакве от мястото на събитието.
Вие слушате изявление на Бойко Борисов, Лютви Местан, Сергей Станишев и Лиляна Павлова, направени на 18 септември тази година.
Добър ден, колеги, благодаря ви за вниманието. Повод за това изявление е поредния пример на арогантната, безпрецедентна кадрова политика на правителството на Орешарски. Както виждаме, днес нямаме отчет на 100 дни, но това, което виждаме за тези 100 дни, че можем да цитираме поименно поне 100 скандални уволнения на доказани професионалисти, на доказани експерти, хора, работещи в администрацията, в всички сфери на администрацията. Поредното такова се случи вчера след обяд, когато без мотиви, без аргументи и без ясни обяснения за причините, беше уволнена и госпожа Милка Гечева, ръководител на дирекцията за национален строителен контрол. Госпожа Гечева е доказан професионалист. Работи в структурите на ДНСК от 99-та година. Изминала е всички нива на иерархията в тази структура. Тя не е била политическо назначение на ГЕРБ. Тя е служител на ДНСК, израснал в иерархията. Човек, отстояващ законите и нормите. Човек и ръководител на строителния контрол, който успя да приложи върховенството на закона. Благодарение на усилията и нейната работа и воля, бяха спрени незаконните строежи и на къмпинг Корал, и Златна Перла, и презастрояването на Странджа, и казуса с Дюнигейт, и още много-много такива и в Несебър, в цялото Черноморие, разбира се, и в цялата страна. Нейното уволнение буди недоумение, притеснение и още веднъж бих апелирала към министър-председателя Орешарски да преосмислят това необосновано уволнение, защото то след себе си води множество притеснения. Като например, всички знаем тези обекти, които споменах, които бяха спрени, сега вероятно някой иска да ги узакони. Сега вероятно някой иска отново да презастроява българското Черноморие и отново всичко това, което беше спасено благодарение и на участието на гражданското общество и на протестите в защита и на Иракли, и на други защитени зони и територии, ще бъде отново факт и ще бъде узаконен. Защото какво се случва? Министъра, номиниран за Министерство на инвестиционното проектиране и с 24 часа благодарение на медийния и граждански натиск беше сменен, е именно министъра, кандидат-министъра е именно архитекта, който е проектирал именно това презастрояване и на морското крайбрежие и всички тези обекти, които споменах. Сегашният министър, живеещ от социални помощи, предимно, както видяхме и разбрахме, приближен до архитекта, проектирал тези всички незаконни обекти, безпрецедентно уволни госпожа Гечева. Очевидно няма да се спазват законите, не се толерира спазването на законите и върховенството на закона. А единственото, което се цели, да се узаконят ромски гета, както видяхме, да се направи пълен мораториум на застрояването на незаконното строежи и на заповедите за премахване и най-вече, очевидно, под масата, под сурдинка, да се узаконят незаконни обекти. Факт е за това и назначението, веднага в същия ден, на мястото на госпожа Гечева, на служител на ДНСК, бивш главен архитект на преди доста години, разбира се, на Красно село в София, отново човек със спорна репутация. Аз лично не познавам този човек, но на мен още във вчерашния ден и в днешния ми се обаждат притеснения и служители, и хора имали досег с този човек. Трябва да се промени, да се провери неговата репутация и най-вече мотивите, защо сменяме експерт, професионалист, доказан управленец с човек със спорна репутация. Чухме преди малко и аргументите за това как е назначен и избран новия ресорен заместник министър на инвестиционното проектиране. Масажист, кинезитерапевт, както и да го наричаме модерно, както стана ясно, не разбира от проекти, не разбира от управление, не е инженер, ами от какво разбира? Ще отговаря за връзките с общините. Кои връзки с кои общини? Политическо назначение нямало нищо лошо. Сигурно, очевидно, трябва да работи с определени общини. Защото, какво се случи? За да има въобще такова министерство, изкуствено кухо, това министерство иззе конституционни правомощия на българските общини. Правомощия дадени по закона, именно да одобряват проекти, подробни устройствени планове, инвестиционни намерения на независимата местна власт. Тя им беше отнета. Възложена е на Министерство на инвестиционното проектиране, което сега дори общини, които са спечелили големи проекти за над 10 милиона лева, ще минават само единствено със съгласието, разрешението и разпределението именно на Министерство на инвестиционното проектиране и на този човек, който няма опит в това, но е очевидно е добър в контактите в кавички с общините. Това буди също притеснение и недоумение. Вероятно би бил по-подходящ за Министерство на спорта, където е работил, прилагайки своята професионална квалификация, но и за инвестиционното проектиране. Една много сериозна сфера и област на обществения живот. Това за нас е неприемливо назначение, независимо, че зад него застава политическата сила. И за нас това буди притеснение. Европейските фондове сега, именно проектите за над 10 милиона, са тези, които трябва да се случват и то спешно до края на годината да бъдат одобрени, възлагани, търгувани, изпълнявани, за да България да не загуби еврофондове. Очевидно, комуникацията с общините, която чухме, ще бъде целенасочено одобрение на проекти за по 10 милиона. Спорен е и факта как се определя на ниво подробен устройствен план и как ще се разпределят кога са 10 милиона и как се остойностил подробния устройствен план. Но в крайна сметка ние всички знаем, че те си дават в милиони хонорари за хидро и други инженери и експерти. Вероятно на този принцип ще се определят и проектите как са за 10 милиона. Благодаря за това и за момента. Благодаря. Само колеги, да се
кажат. В тази връзка, тъй като преди малко се запознах с изказването на лидера на ДПС Лютви Местан, с идеята той да защити всъщност това назначение, което колежката Павлова току-що представи, за човек, който всъщност няма абсолютно никакви очевидно качества да вземе една такава длъжност. И тъй като преди малко Местан каза, че един вид, че това е един вид било назначение и трябва да се защитава с това, че един вид ние го обвиняваме, че има някакво етническо противопоставяне. Затова само ще му кажа, че не му прави чест, тъй като не бива, нито един политик не бива по този начин да върви на този, по този ръба, на тази граница между етническо напрежение, тъй като това само ще доведе до напрежение в обществото. Нашето изказване изцяло е свързано с просто липсата на всякаква експертност, и не само в този заместник министър, който е назначен, а и въобще в цялата кадрова политика на това правителство. А всъщност много добре си спомняме тяхното много просто обещание за експертност на този кабинет. И както не веднъж съм казвал, колкото е абсурдно да звучи, на времето, когато имаше тройна коалиция, поне беше официално, когато имаше назначение на принципа 3-5-8, беше много, много по-прозрачно, отколкото в момента се случва. Вижте какви експерти, дори шефа на агенцията по кадастър Александър Лазаров, също като така беше сменен, освободен с нощи, шефката на оперативна програма регионално развитие и така нататък, са експерти, които дори, които не са назначени само единствено по времето на ГЕРБ, а и от преди това, но хора израснали в минали целия път на кариерното развитие. Така че вместо да се защитават с някакво етническо, видите ли, разделение, по-скоро нека да се обърнат към гражданите и да обяснят защо всъщност това, което обещаха, те не го спазват.
Аз само, колеги, да добавя нещо след Светлана Павлова и Сашо Ненков. Мисля, че те казаха доста важни неща. Просто само да отбележа и да допълня по-скоро колегата Ненков с това, че виждате, че това правителство става все и това правителство заприча все повече на коалиционно. Тоест, наистина, предприемането за експертност, за програмни приоритети и така нататък е меко казано нелогично, меко казано смешно и така най-малкото компрометира българския народ, българските граждани, а и нас като опозиция, тъй като виждаме, че освобождаването на толкова ключови експерти в толкова важни сектори, толкова важни сфери, на жалят на политически, на паритетен принцип между коалиционните партньори в това управление личности, не мога да кажа, че те са експерти, е наистина недопустимо и по никакъв начин в този важен период, в който отчитаме и коментирахме малко европейската оперативна програма, отчитаме европейските средства на настоящия програмен период и договаряме тези за бъдещия 2014-2020 година, е наистина един сериозен риск от успешното усвояване, успешно договаряне на средства от Европейския съюз. Благодаря.
Госпожо Павлова и господа, искам само да внеса едно малко изясняване. За толерантната етническото напрежение, всъщност Лютви Местан се хвана на мой въпрос, аз го попитах в тази фондация Толерантност, която оглавявал Ибрямов, дали е членувала София като община, защото той каза, че са ли членували 70 или 100 общини, които аз знам, това е исторически факт, че там са били общини, които са свързани по-скоро, без да всявам аз етнически напрежения, с турския етнос в България. Но от това взимам повод и ви питам глобално, ще поискате ли най-накрая, след случая Пеевски, след случая Иван Иванов, след министри и замминистри за по един час и за по един ден, по повод Ибрямов, ще поискате ли най-накрая комисия, която да изясни как стават, както се изрази господин Местан, политическите назначения в експертното правителство? И искам второ да ми отговорите също това, което попитах господин Местан. Попитах го след като назначавате и политически в експертния кабинет. Тогава защо най-голямата парламентарно представена политическа сила в случая вие няма свое представителство в изпълнителната власт с политическо експертно назначение?
Благодаря. Вижте, категорично сме апелираме за етническа толерантност. Това е политиката, която ние провеждаме. Затова не трябва да дадат отговор на тези въпроси. Да, ще обсъдим въпроса, за да получим добро обяснение как стават тези така наречени политически назначения в така нареченото експертно правителство. Доказва, че не е експертно, а е безпрограмно и неекспертно, от доста некомпетентни хора, от най-висшите нива в държавата, така че тепърва това предстои. Но именно това ще бъде и част от дебата за вота на недоверие, който внесохме, защото част от мотивите е именно и тази кадрова политика, която е безпрецедентна.
Ще обсъдите ли, не ми отговорите конкретно, искане на комисия, която да огледа всички назначения?
Да, ще обсъдим, разбира се, но както казах, това първо е част от дебата за вота. Благодаря. Други въпроси, колеги? Няма. Благодаря ви.
Радио К2 93,9 FM.
Господин Станишев,
намерение първо за цялостна политика беше черешното намерение, днес обмисля.
За мен това очевидно е един служебен вот на недоверие. Това личи в объркването на господин Борисов и на ГЕРБ във връзка с мотивите. То за цялостна политика, то ще търсят сега повод за конкретна политика. Очевидно просто търсят начина да се изявят като опозиция. Два месеца ваканцуваха, докато парламентът активно работеше, приемаше закони. Дори след като влезнаха в пленарна зала и в комисия, виждате, че ГЕРБ са изключително вяли. Просто търсят начин за самоизява.
А как ще коментирате думите на Лютви Местан току-що, че експертният кабинет си позволява и политически назначения? Става шудама за назначението за заместник министъра на инвестиционното проектиране Джейхан Ибрямов. Експертният кабинет си позволява политически назначения.
Няма кабинет, който да не е политически. Всеки кабинет води политика. Това е програмен кабинет. А назначенията са преценка на министър-председателя в
уста. И тогава не е ли редно да има и назначения, предложени от ГЕРБ, най-голямата парламентарно представена група?
Чакайте, момент. Моля?
Експертно политически, каза господин Местан. Кабинетът е не експертно.
Нека ви дам един пример, да. Тъй като очевидно не сте наясно с състава дори на заместник министрите. Има заместник министри от предишния кабинет, които са назначени, например, от Лиляна Павлова.
Но и уволнявате непрекъснато хора на ГЕРБ. Но и уволнявате непрекъснато хора на ГЕРБ.
Не ме размивайте, защото добре е да стъпите върху фактологията. В предишния кабинет се извърши цялостно сливане на една партия с държавата. Беше осъществена цялостна чистка. Изключително много професионалисти, които са работили за много кабинети на България. И десни, и леви, и центристки, най-различни, и затова много ясно говори статистиката. Да ви припомня, и това не е моя статистика, тя беше изнесена през януари тази година от госпожа Кунева, нейната партия, във връзка с запитване на базата на закона за достъп до информация. От 6300 души централна администрация в София, на всички ведомства, агенции, са сменени за времето на управлението на ГЕРБ почти 3000 души. На 40% смяна на централната администрация, което никога не е било. В голяма част и в голяма степен хора без нужната квалификация и знания, и затова говори просто е факт, че от петима назначени само един е минал през конкурсна процедура.
За този ми въпрос господин Местан ме обвини, че защитавам ГЕРБ. Вие приемате ли го като защита подобно питане на ГЕРБ?
Аз не квалифицирам вашата позиция или нещо. Стъпвайте върху фактите, те са много красноречиви.
Господин Станишев, стана ясно едно писмо.
Говорка с ГЕРБ за предсрочни избори през май. Това е обвинението на десните партии към ГЕРБ за вота на недоверие за обща политика, да не ви бетонират за 6 месеца. Това е идея.
Нека...
Имате ли договорка?
Нямаме такава договорка. Нека десните партии си изяснят отношенията с ГЕРБ, които са средно между омраза и любов. И се люшкат между двата полюса.
Господин Станишев, запознат ли сте с това писмо, което бе обосено от ГЕРБ? То е на фирмата, която ни защитава пред арбитража за Елене, защитава интересите на българската държава. Според писмото сме закъснели с срокове и предоставяне на експерти. И до 25 октомври, ако не го направим, губим 1 милиард евро. ГЕРБ обвиниха, че това е умишлено.
Това са глупости поредния на ГЕРБ. Не се съмнявам, че екипа на господин Стойнев като министър прави всичко необходимо да бъде защитен български интерес. ГЕРБ, понеже са гузни и няма какво да отговорят за конкретните факти, затова търсят някакви поводи да отвлекат вниманието. Но искам да ви припомня следните обстоятелства. Първо, че ГЕРБ и Борисов лично поне 4-5 пъти си смениха радикално позицията по Белене. От против към за, момент да приключа, към за, към ще видим, към против. През пролета на 2012 година наложиха със своите гласове и на партиите и депутатите, които ги подкрепяха, решение на парламента за спиране на проекта. Само, че договорът не е прекратен. Десетки милиони евро са платени от тогава до сега, заради това, че правителството на господин Борисов не предприе стъпките, които би трябвало да предприема, след като заявиха прекратяване на проекта. В това число през тази пролет са платени около 12 милиона евро ли беше информацията, която предостави господин Стойнев, министъра на прокуратурата, на консултанта от пари на България. 14 милиона евро. Ето това е престъпно бездействие, затова прокуратурата е била сезирана.
Но това писмо от адвокатите на НЕК, а не от ГЕРБ. И това е тревога за това, че няма да може да се защитят интересите за 1 милиард.
Не се съмнявам, както ви казах, че екипа на господин Стойнев прави всичко необходимо да се защити български интерес. А такива писма, както знаете, не се пращат до депутатите. Трябва да...
Не, то е писмо до Драгомир Стойнев и до шефа на НЕК.
Чуйте ме.
Слушам ви.
Това е писмо до господин Стойнев и до шефа на НЕК. Тях трябва да попитат, а не народни представители.
Вие няма ли да го извикате на контрол, господин Стойнов?
Дам въпрос на контрол, няма проблем. Не се съмнявайте.
Благодаря. Дали ще обедини управляващите партии?
Имат ли нещо от вас?
Много сложно ме питате. Не мога да разбера.
Господин Станишев, все пак отговорете ми, Лютви Местан ме обвини, че защитавам ГЕРБ с въпроса си за обективизма на назначенията. Това означава ли, че започва борба срещу медиите?
Не, по никакъв начин не се притеснявам.
Имам основание да ви питам.
Не, не започва борба срещу медиите. Нали се познавам?
Да, и вие ще защитите Радио К2 от политически репресии, така ли?
Политически репресии се появят. Ще защитя всяка медия.
Добре, приемам го като важно заявление. Благодаря ви много.
Това е принцип.
Благодаря.
Вие слушахте изявленията на Бойко Борисов, Лютви Местан, Сергей Станишев и Лиляна Павлова, направени на 18 септември 2013 година.
Радио К2 от мястото на събитието.